16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Parlament Srpske na skupštinskom zasjedanju o nacrtu budžeta i ekonomskoj politici Republike Srpske za narednu godinu planirani budžetski okvir od 1.825.000.000 maraka.
Uprava željeznica Republike Srpske počela utvrđivanje odgovornosti i davanje otkaza mašinovođama. Mašinovođe doputovale u Banja Luku na proteste.
Ejub Ganić na informativnom razgovoru u tužilaštvu BiH.
Fudbaleri Borca igraju protiv Sarajeva revanš utakmicu u četvrtfinala kupa koja je počela u 16 časova.
Vrijeme oblačno i tmurno sa kišom.
Narodna skupština Republike Srpske na 13. redovnoj sjednici razmatraće nacrt budžeta i ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu, kojim je planiran budžetski okvir od 1.825.000.000 maraka i privredni rast od 2,5%. Tokom poslaničke rasprave o prijedlozima zakona o komunalnim uslugama i o vazduhu, poslanici opozicije napustili su skupštinsku salu u znak protesta što niko iz vlade danas nije razgovarao s mašinovođama koje protestuju u Banja Luci. Problem u željeznicama Srpske bilo je jedno od poslaničkih pitanja upućeno premijeru Aleksandru Džombiću tokom aktuelnog časa. Opširnije Branka Veleušić.
Odgovarajući na pitanje Branislava Borenovića iz PDP-a kad se može očekivati početak gasifikacije u Srpskoj, premijer Džombić je najavio da će predsjednik Srpske Milorad Dodik u decembru otputovati u Rusiju gdje će biti ozvaničeni načini i rokovi realizacije ovog projekta.
Imamo veoma dobru saradnju sa ruskim kompanijama, imamo zainteresovanost, imamo uspješne projekte iza sebe. Datume i obime investicija možemo očekivati do kraja godine kada predsjednik Republike Srpske bude imao sastanke u Moskvi.
Tužilaštvo i sud BiH rade selektivno i ad hoc na procesuiranju ratnih zločina, ocijenio je Kostadin Vasić iz SDS-a i poručio da se mora odlučnije reagovati radi zaštite građana od odvođenja u, kako je rekao, kazamate gdje po nekoliko godina traje istražni postupak.
Prinuđeni smo naravno svi zajedno, a nakon druge rudne strukturalnog dijaloga koji nije suštinski riješio ništa, tako da vam predlažem da svi zajedno preduzmemo radikalnije mjere na zaštiti građana Republike Srpske po svaku cijenu.
Nakon dvije skupštinske pauze u kojima su poslanici SDS-a i PDP-a odlazili da podrže mašinovođe koji štrajkuju u Banja Luci, predstavnici ovih stranaka kao i Demokratske partije i SDP-a te radikalne stranke napustili su skupštinsku salu kritikujući sindikalce koji ništa ne čine na zaštiti prava ovih radnika i zahtijevajući da se neko iz vlade obrati štrajkačima. Vukota Govedarica, SDS.
I upoznali smo predsjednika Narodne skupštine da ćemo mi odavde da se povučemo i ići ćemo zajedno u park Mladen Stojanović da sa mašinovođama provedemo preostali dio dana koji je štrajkačkog karaktera danas kod njih.
Za ovo vrijeme u skupštinskoj sali trajala je poslanička rasprava o prijedlozima zakona o komunalnim uslugama, o zaštiti vazduha kao i o izmjenama i dopunama izbornog zakona Republike Srpske. Nakon redovne skupštinske pauze poslanici bi trebalo da počnu raspravu o nacrtu ekonomske politike kojom je projektovan privredni rast od 2,5%, kao i o nacrtu republičkog budžeta za narednu godinu u iznosu od 1.825.000.000 maraka, kojim je najveći dio izvornih domaćih prihoda planiran iz indirektnih poreza, dok će na rashodovnoj strani najveći dio budžetskih sredstava biti usmjeren na lična primanja kao i na otplatu spoljnog i unutrašnjeg duga.
Uprava željeznica Republike Srpske počela je danas utvrđivanje odgovornosti i davanje otkaza mašinovođama zbog neopravdanih izostanaka s posla. S druge strane, mašinovođe su danas doputovale u Banja Luku da bi u parku Mladen Stojanović mirnim protestom ukazali na probleme zbog kojih već 44 dana štrajkuju. Očekuju sastanak sa predstavnicima vlade Republike Srpske uoči sutrašnje sjednice na kojoj bi trebalo da bude razmatrano stanje u ovom preduzeću. Premijer Srpske Aleksandar Džombić ponavlja da je štrajk nezakonit. Nevena Stanković.
U saopštenju Uprave Željeznica navodi se da su prinuđeni da uručuju otkaze mašinovođama koji se nakon brojnih apela nisu vratili na posao. Danas će biti sprovedeno 10 disciplinskih postupaka, a bit će nastavljeni i za ostale mašinovođe koji odbijaju da poštuju zakon, a samim tim i zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dodaje se u saopštenju. Mašinovođa Milan Pejinović, koji je prvi dobio otkaz u disciplinskom postupku, kaže da će se mašinovođe vratiti na posao samo ukoliko budu obustavljeni disciplinski postupci, što su zatražili tokom jučerašnjih razgovora sa generalnim direktorom Draganom Savanovićem, koji je rekao da će rješenje potražiti sa resornim ministrom i vladom.
Znači, mi smo tražili da se povuku disciplinski postupci i da se otkaz moj, da se vratim ja na posao, s tim da razgovor oko kilometra, znači u isključivom dijalogu, u direktnom razgovoru sa njim da obavimo. Znači, nikakvih drugih razgovora nije bilo. Očekujemo da komisija koja je bila, koja je učestvovala i koja je jedina razgovarala sa nama, da oni iznesu svoje stavove i da se iznađe rješenje. Jer ne može mašinovođa da snose odgovornost za nastalu štetu, jer mi ne upravljamo preduzećem.
Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa, tvrdi da je uprava Željeznica jedino odgovorna za sve što se dešava u Željeznicama Srpske, kao i za svu štetu.
Mi očekujemo da danas vlada i ministarstvo nađu rješenje, da s ovim ljudima sjedu da razgovaraju, prije svega da iznađu kroz dijalog jedno rješenje koje će zadovoljiti obje strane.
Mašinovođama su podršku dali penzionisane kolege, određeni broj radnika Željeznice i Konfederacija sindikata Republike Srpske. Poslanici SDS-a, PDP-a i DP-a napustili su skupštinsko zasjedanje kako bi se pridružili protestima. Zabrinjava to što ne postoji razumijevanje. Vlast bi trebalo da obezbijedi minimum cijene kilometar sata koliko imaju mašinovođe u Federaciji BiH, poručuje šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
E, ako je Republika Srpska bolji dio entiteta, ko što kaže predsjednik vlade Aleksandar Džombić, ili bilo ko drugi od ministara u vladi Republike Srpske, onda evo prilike da ih pozovemo da obezbijede minimum one cijene koju imaju mašinovođe u federaciji.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da će tokom dana odlučiti da li će primiti mašinovođe koji protestuju u Banja Luci. On je ponovio da je ovaj štrajk nezakonit, te da oni koji nanose štetu privredi Republike Srpske moraju za to odgovarati.
Odlučit ću toku dana da li ću ih primiti, ali je potpuno jasno da se zakon mora poštovati, da ne postoji ni jedan pojedinac koji može kršenjem zakona da pravi ogromnu štetu ne samo Željeznicama, već kompletnoj privredi Republike Srpske i da posle toga ostane nekažnjen. Mislim da je najbolje da željezničari, da mašinovođe da se vrati na posao i da preuzmu svoje dužnosti, ali disciplinski postupci moraju biti sprovedeni zato što je sve urađeno na nezakonit način. Nisam upoznat da je išta potpisano. Znači, ja imam informaciju da nije potpisano ništa.
Predstavnici mašinovođa uputili su i pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, u kojem se između ostalog navodi da je uzrok lošeg stanja nesposobnost generalnog direktora da preuzme profesionalni rizik i odgovornost i da zbog toga njegovu odgovornost treba da preuzmu predsjednik i vlada. Mašinovođe su u štrajku od 10. oktobra i traže isplatu razlike u zaostatku dodatka na platu koji se u stručnoj terminologiji naziva kilometar, kao i danju isplatu kilometra po ranije utvrđenoj cijeni od 2,4 marke. Uprava ovu obustavu rada smatra nelegalnom.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević danas je sa predstavnicima 110 preduzeća potpisao ugovor o dodjeli subvencija za posticaj izvoza. Za ove namjene vlada je izdvojila nešto više od 14 miliona maraka. Od 334 privredna subjekta koja su se prijavila na javni poziv, vladina komisija odabrala je 215. S predstavnicima 105 preostalih preduzeća ugovori će biti potpisani sutra. Ivana Frank.
14 miliona 74.000 maraka raspoređeno je tako da je oko 7 miliona maraka dobilo 88 preduzeća za završene projekte, 6 miliona 365.000 118 preduzeća za projekte u toku, a preostalih 741.000 maraka dobilo je 9 preduzeća za nove projekte. Prnjavorski standard dobio je 232.000 maraka koje će uložiti u proširenje proizvodnje, kaže predstavnik standarda Mile Saračić.
Ta sredstva će nam jako dobro doći da bi mogli, znači, uspješno da se borimo na tržištu i svjetskom, a i imamo namjeru da polako ulazimo i na tržište, odnosno da osvajamo i tržište Republike Srpske, obzirom da smo do sada bili 100% orijentisani na izvoz.
Direktor Dubi Kotona iz Kozarske Dubice Dražen Vidović, čije je preduzeće tekstilne industrije također dobilo 232.000 maraka subvencija, kaže da se stalno bori sa tehnološkim inovacijama.
Aplicirajući zahtjev za ova sredstva, predložili smo naše projekte koji su u toku, neki su završeni. Mislim i već za iduću, za prvi kvartal iduće godine imamo, da bismo ostali u toku jednog proizvoda, odnosno bi izašli na tržište spremni, investiramo već 1 000 000 maraka u nove mašine.
Preduzeće Milko Spale, koje se bavi reciklažom sekundarnih sirovina, potpisalo je ugovor o dodjeli 150.000 maraka subvencija. Direktor Milkosa Milomir Kusmuk.
Puno je toga učinila na ovim prostorima da bi zaštitila i određeni preradila, pripremila, uskladila, vratila u novu proizvodnju i tako puno je učinila za ove prostore da bi bili zdravi i čisti, da bi ljudi na ovim prostorima zdravo živjeli.
Za proizvodnju ekopeleta preduzeće Savoks iz Milića dobilo je 85.000 maraka, kaže direktor Savo Šarac.
Dobar je stoga što čisto ekološki projekat i sve ono do sad probleme koje smo imali sa deponovanjem, sa skladištenjem otpadnih materijala, sada nam služi kao sirovina za dobijanje ekopeleta. Koristan je iz razloga što ima tržište, a osim toga što ima tržište naplativije.
U vladi Srpske danas je potpisano 110 ugovora, a sa preostalih 105 odabranih privrednih subjekata ugovori o subvencijama za posticaj izvoza bit će potpisani sutra.
Stanovnici Republike Srpske, kada je riječ o institucijama, najviše povjerenja imaju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, dok najmanje vjeruju sudstvu, lokalnim vlastima i političkim partijama. Pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je za Glas Srpske uradila agencija Ipsos Strategic Marketing u periodu od 7. do 14. novembra.
Povjerenje u predsjednika Republike Srpske ima 49% stanovnika Srpske. Poslije predsjednika Republike građani Srpske najviše povjerenja imaju u policiju i obrazovni sistem 48%.
Malo je dodirnih tačaka u stavovima parlamentarnih stranaka izneseni kroz dva privremene zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Postoji saglasnost da se odluka primjeni na BiH predsjedništvo i na Dom naroda BiH, a tek na popodnevnoj sjednici pokušaće da se definiše način primjene presude kroz ustavne amandmane. Vesna Stakić.
Parlamentarne stranke načelno su saglasne da se predstavnici nacionalnih manjina i nacionalno neopredjeljeni uključe u Dom naroda, ali različiti su pogledi o načinu na koji to treba uraditi. Potpredsjedavajući komisije Krstan Simić smatra da je rješenje uvođenje dva iz federacije i jednog predstavnika nacionalnih manjina iz Republike Srpske. Brisanjem odrednica koje označava pripadnost konstitutivnim narodima članova BiH predsjedništva, odluka bi se implementirala u ovoj instituciji, smatra Simić i ističe da posredan izbor članova predsjedništva, na čemu insistiraju stranke iz federacije, ne dolazi u obzir.
Promjene nadležnosti predsjedništva, to povlači promjenu nadležnosti savjeta ministara, to provlači promjenu cijelog ustava. Problemi koji su nastali, temeljna pitanja uređenja ove države, pred svega kroz pitanja, ja bih rekao u ovom momentu, diskriminacije jednog naroda, a to pitanje nije mandat ove komisije.
Dva HDZ-a u ime hrvatskog naroda i insistiraju na posrednom izboru članova BiH predsjedništva. Potpredsjedavajuća komisije Borjana Krišto potvrđuje da o tom pitanju konsenzusa nema, ali i dalje insistira.
Izravan izbor nije moguć u Bosni i Hercegovini u ovakvom okruženju, u ovakvoj konstelaciji odnosa u sadašnjem ustavnom rješenju, ne osigurava nužno potrebnu ravnotežu između tri konstitutivne naroda.
Istovremeno član komisije iz Republike Srpske Aleksandra Pandurević ukazuje da svojim prijedlozima Hrvati u istu poziciju žele da dovedu srpski narod.
HDZ-ovi nažalost predlažu da Srbe u Vijeću naroda biraju lagumđini Srbi iz federacije. Su apsolutno neprihvatljivi prijedlozi. Ja sam jako iznenađena što to dolazi od hrvatskih partija koje se uporno bore za svoje legitimne predstavnike, a sa Srbima žele da nametnu naše nelegitimne predstavnike.
Predsjedavajući komisije Šefik Džaferović danas ne očekuje da će amandmani biti usaglašeni i najavljuje sjednicu dan nakon isteka roka 1. decembra, na kojoj će se sročiti izvještaj o radu komisije parlamentarnim domovima. U međuvremenu zagovara da se i lideri vodećih političkih stranaka izjasne o ovom pitanju.
Odgovorna je ova komisija. Ona treba da uradi posao, ali svakako i lideri stranaka su tu da pomognu. Oni zapravo mogu bitno ili određujuće da pomognu i u radu ove komisije.
Rok za pripremu prijedloga amandmana na Ustav VIH, kojima bi bila provedena odluka suda iz Strasbura, je 30. novembar, a tek prestoji priprema prijedloga zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, koja bi trebala da se okonča do 31. decembra. Svrsishodnost daljeg rada komisije svakako zavisi od ishoda prvog dijela njenog mandata, konkretnog prijedloga ustavnih amandmana.
Zvaničnici Republike Srpske i srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH osudili su najavu obilježavanja 25. novembra kao dana takozvane državnosti BiH. Obilježavanje ovog datuma nema ustavno i zakonsko utemeljenje, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Pejka Medić.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o praznicima i niko ne spori pravo Federacije BiH da utvrdi praznike onako kako smatra njihov parlament. Na nivou BiH nema dogovora i prema tome sve ono što se dešava na tom nivou, a u vezi sa praznicima, izlazi iz okvira zakona, upozorio je Radojičić. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman ocjenio je da nema potrebe da federalni političari prenose proslavu 25. novembra na nivo Bosne i Hercegovine, jer je to praznik samo jednog dijela federacije, a nikako cijele BiH.
Ne bi trebalo da robujemo tim starim datumima i nekim situacijama koje su nam se dešavale u prošlosti. Mislim da imamo toliko zajedničkih datuma da na nivou Bosne i Hercegovine se može donijeti jedan zakon o državnim praznicima, ali svakako treba da i entitetima ostavimo mogućnost da oni utvrđuju praznike i određene slave i svetkovne koje se dešavaju u skladu sa svim običajima naroda koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić smatra da bi bilo najbolje da se u Federaciji BiH prestane sa kreiranjem lažne slike o antifašizmu, jer iza datuma 1. mart i 25. novembar po logici stvari ne može da stoji ista politička grupa. On je pojasnio da je 25. novembar u kojem su učestvovali srpski partizani, antifašisti, a da je drugi datum 1. mart po svemu najviše sličan fašizmu. Prema njegovom mišljenju, ljudi koji predstavnicima međunarodne zajednice pokušavaju da 25. novembar prikažu kao dan državnosti Bosne i Hercegovine, čine besmislicu i ne shvataju da je BiH uređena po Dejtonu upravo voljom tih ljudi kojima se pokušava podmetnuti 25. novembar kao dan državnosti BiH. Šef kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je da Republika Srpska ne prihvata obilježavanje 25. novembra kao dana državnosti BiH, jer to nema ni ustavnu ni zakonsku osnovu i nije usaglašeno na nivou Bosne i Hercegovine. Licemjerno je potencirati obilježavanje 25. novembra na nivou BiH, a pritom je biti protiv 29. novembra i njegovih vrijednosti. Nema obilježavanja 25. bez 29. novembra, kaže Košarac. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio juče otvoreno pismo svim ambasadorima u BiH u kojem upozorava da su najave obilježavanja 25. novembra kao takozvanog dana državnosti Bosne i Hercegovine i pokušaj nametanja obilježavanja ovog dana i na nivou zajedničkih institucija očigledno kršenje važećih propisa i ignorisanje Ustava BiH koji je dio međunarodnog ugovora.
U nastavku dnevnika donosimo.
Radnici Agrokopa iz Trebinja već treći dan protestuju.
Rusija oprema projektile drugog dometa bojevim glavama koje mogu da izbjegnu američki raketni štit.
Srpski režiser Emir Kusturica u Moskvi otvara nedjelju srpskog filma.
Član ratnog predsjedništva takozvane Republike BiH Ejup Ganić saslušan je danas u tužilaštvu BiH zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine.
U tužilaštvu BiH razgovarao sam o tome kako se branila Bosna i Hercegovina 2. i 3. maja 1992. godine. Rekao je Ganić i odbio da otkrije razlog i karakter tog pojavljivanja. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić nije želio da novinarima saopšti nikakve podatke o toku istrage u ovom predmetu, ali kako Srpska novinska agencija nezvanično saznaje, istraga je pri kraju, a provodi je strani tužilac Jod Roman.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović ocijenio je da je jučerašnje hapšenje osmorice Bošnjaka osumnjičeni za ratni zločin nad Srbima u opštini Hadžić i ohrabruje, ali s obzirom na to da je riječ o niže rangiranim zatvorenim kim službenicima i čuvarima logora Silos, treba ostati uzdržan. Komentarišući privođenje Jupa Ganića na informativni razgovor u tužilaštvo BiH, Velimirović je ponovio da je Ganić jedan od najodgovornijih za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine.
Koliko je poznato, i predna Dobrovoljačka je u aktivnom procesu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I ovo danas što je bilo vezano za Ajupa Ganića i njegova reakcija da ništa ne odgovori na pitanje zašto je tamo proveo, govori da se i u tom predmetu približavamo nekoj završnici i da ćemo prema obećanjima tužilaštva Bosne i Hercegovine uskoro očekivati i konkretnu optužnicu. To se nalazi, još uvijek nije poznato, ali su u javnosti poznate imena iz političkog vojnog vrha tadašnje Republike Bosne i Hercegovine iz maja 92. godine, tako da ja vjerujem da je Ejup Ganić jedan od ozbiljnih kandidata za mjesto u optužnici.
Jučerašnja presuda suda BiH izrečena Nisetu Gazalu i Senadu Dautoviću za ratne zločine nad Hrvatima u Bugojnu napokon je otvorila proces dugo odgođenog za saznanja istine o zločinima u tom gradu. Ako bude iskrenosti i pravičnosti, konačno bi trebalo da se sazna istina o desetinama ubijenih bugojanskih Srba, o čemu vjerovatno dosta zna i aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikotić, koji je bio regionalni vojni komandant takozvane armije BiH. Opširnije Radan Škipina.
Klupko ratnih zločina počinjenih u Bugojnu tokom rata počelo je da se odmotava. Jučerašnja osuđujuća presuda suda BiH za dvojicu bošnjačkih vinovnika zločina nad Hrvatima u Bugojnu tek je otvorila pitanje obima i odgovornosti za progone, zarobljavanja, zlostavljanja i ubistva u tom gradu. Nisvet Gasal, kao upravnik logora na fudbalskom stadionu Iskre, i Senad Dautović, član ratnog predsjedništva i načelnik stanice javne bezbjednosti u Bugojnu, jesu krivi, kao što je navedeno u presudi, za udružene zločinačke poduhvate nad Hrvatima, u kojima je učestvovao veći broj lica, uključujući ratno predsjedništvo opštine Bugojno i starješine ratnih jedinica armije BiH. Ali oni su, uz ranije priznanje krivice koju je na osnovu sporazuma prihvatio ratni komandant vojne policije Enes Handžić, tek manja grupa izvršilaca koja vodi ka cjelokupnom civilnom i vojnom vrhu te opštine kao nalogodavcima zločina. Među njima je i aktualni ministar odbrane BiH Selmo Cikotić, koji je u svojstvu komandanta operativne grupe Zapad, takozvane armije BiH, učestvovao u radu ratnog predsjedništva Bugojna, čiji je predsjednik bio Dževad Mlaćo. Cikotić i Mlaćo su prema ranijim potvrdama iz tužilaštva BiH pod istragom za zločine u Bugojnu, a u dva navrata su već svjedočili o ratnim dešavanjima na prostoru te opštine. Ono što u svemu čudi jeste odnos prema srpskim žrtvama u Bugojnu, kojih kao da i nije bilo, i kao da su u međusobnim bošnjačko-hrvatskim sukobima tokom rata stradali samo pripadnici tih naroda. Postoje brojni prikupljeni dokazi, argumenti i svjedočenja o desetinama stradalih Srba, žrtava i bošnjačkih i hrvatskih zločinaca. Protonamjesnik u Bugojanskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice Slaviša Đorić kazuje na koji način je ubijeno više od 60 bugojanskih Srba.
Po nekim našim podacima 64 Srbina su ubijena, jedan dio je žena silovan, znači jedan dio nikad ljudi tih nađeno nije. Jedan dio je nađen, ovdje je sahranjen, ali imamo 20 ljudi koji nikad nisu nađeni, ne znaju se gdje im traga. Mi imamo u Potočanima ovdje kod Bugojna gdje 12 ljudi civila krvnički ubijeno, znači izmasakrirano, to nikad niko nije postavio pitanje. Imamo naselje Čipuljić gdje su isto tako ljudi masakrirani, ubijani. Imamo ljude koje znamo imenom i prezimenom koji izvrši ubistva, ima u MUP-u, ima sve, imaju prijave, ali po tim prijavama niko ne radi.
Da li će Selmo Cikotić i Dževad Mlaćo progovoriti sa ove vremenske distance o zločinima za koje su morali znati s obzirom na funkcije koje su vršili u Bugojnu u ratno vrijeme? Hoće li eventualno procesuiranje proizvesti i loše posljedice za njihove uspješne političke karijere, najmanje je bitno u postupku rasvjetljavanja istine o počinjenim zločinima. U tom procesu ne bi se smjelo stati na juče izrečenim višegodišnjim zatvorskim kaznama Dautoviću i Gasalu i ranije Handžiću.
Idemo u Trebinje. Radnici poljoprivrednog preduzeća Agrokop treći dan za redom okupili su se ispred hangara sa mehanizacijom u vinogradima u Petrovom polju, iskazujući nezadovoljstvo zbog neisplaćenih plata i toplih obroka te neuplaćenih doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Vesna Rudan.
Radnici Agrokopa su u beznađu koje do sada nije viđeno, kaže Goran Fržović, predsjednik sindikalne organizacije.
Naši zahtjevi su tri plate, isplata ove članarine što nam se duguje i isplata to prije obroka da bi mogli krenuti normalno da radimo.
Mi samo tražimo isplatu dugovanja i elementarne uslove za rad, kaže Zdravka Deretić, agronom.
Evo, isključena nam je voda, struja, telefon, već odavno, prevoza nemamo, da li se to mogu nazvati uslovno?
Za štrajk je izabran najgori mogući trenutak. Para nema jer je Agrokop u septembru izmirio sva dugovanja prema radnicima zaključno sa julom, kao i dug prema dobavljačima, kaže Nevenko Kuvač, direktor Agrokopa.
Ne postoji mogućnost u ovom trenutku dok se novi vlasnici ne dogovore način izlaska iz ovoga onaj perioda da se isplati. Ali mislim da ako se kaže da je krajem septembra isplaćeno prethodne godine koje nisu 2009. 10. i 11. što nije bilo isplaćeno u različitim oblicima, znači od 7 do 10 plata, onda je sad ovaj trenutak biranja za štrajk po meni kontraproduktiv.
Kuvač kaže da je radnicima predočeno da je na berzi očitovana prodaja i kupovina akcija manjinskog vlasnika Agrokopa, te da je za 3. decembar zakazana skupština akcionara na kojoj će vlasnici firme izložiti strategiju ozdravljenja preduzeća. Novi vlasnik Agrokopa suočit će se sa dugom od preko 4 miliona maraka, nastalim prezaduživanjem, izvlačenjem novca iz obrtnih sredstava i nedomaćinskim poslovanjem.
I još jedna informacija iz Republike Srpske.
Načelnik opštine Kotor Varoš Nediljko Knežević imenovan je za vršioca dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Saznaje Srna. Kneževića je imenovao nadzorni odbor Puteva Republike Srpske umjesto Mladena Lazendića kojem je istekao mandat na ovu funkciju.
Slijedi region i svijet. Srbija ne smije da kaže da neće da ratuje za Kosovo, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić. On kaže da bi takva rečenica bila pogrešna poruka kosovskom premijeru Hašimu Tačiju, jer je potrebna ravnoteža straha zbog bezbjednosti u regionu.
Dačić je rekao da su fizički napadi na Srbe na Kosovu isto što i napadi na Beograd. Ako Turska može da kaže da su napadi na Sarajevo, napadi na Istanbulu, zbog čega mi ne možemo reći da je napad na Kosovsku Mitrovicu napad na Beograd, on upozorava da se ne smije reći ni da Srbija ne može bez Evropske unije, zbog toga što Srbija može bez Evropske unije, ali želi da se uključi u nju.
Rusija će opremiti svoje projektile dugog dometa bojevim glavama koje će moći da izbjegnu američki raketni štit u Europi i možda će postaviti dodatno naoružanje u svojim zapadnim i južnim regionima, izjavio danas predsjednik Dmitrij Medvedev.
On je izrazio nezadovoljstvo zbog činjenice da razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om o sistemu raketne odbrane u Europi još nisu dali rezultate. Sjedinjene Američke Države tvrde da je štit neophodan radi potencijalnih raketnih prijetnji iz zemalja poput Irana i Sjeverne Koreje, ali Rusija smatra da bi taj sistem ugrozio njenu nacionalnu bezbjednost jer bi umanjio značaj ruskog nuklearnog arsenala.
U Upravi za policijsko obrazovanje Republike Srpske u Banja Luci obilježen je dan Visoke škole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i promocija diplomaca i kadeta. Promovisano je 149 diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova i 32 svršena kadeta posle Policijske akademije. Danas je obilježeno i 19 godina postojanja policijskog obrazovanja u Srpskoj. Opširnije Zorana Marković.
Mile Lukić iz Vlasenice proglašen je za najboljeg polaznika 15. klase Policijske akademije. On će čuvati i održavati red u svom gradu.
Imao sam prosjek 4,70 i nešto. Normalno, znači, trebalo je dosta da se odrekne dosta stvari da bi se postigao ovaj uspjeh. Morao sam, znači, više da učim. Naravno, isplatilo se. Dobio sam i priznanje od ministra, od direktora policije i dobio sam raspored, znači, radno mjesto da biram gdje ja hoću. Izabrao sam, znači, svoj grad Vlasenicu, dobio sam još nekih nagrada od ministra i tako.
Kao najbolji student Visoke škole unutrašnjih poslova diplomirala je Mirela Đuđanović. Ona naglašava da se trud isplatio.
Ja se nadam na radost svoje porodice, a na korist u buduće, pre svega mojih nadređenih, da ću ispoštovati čitavu službu. A zahvaljujući gospodinu ministru unutrašnjih poslova, kolege i ja dobili smo posao u Banja Luci, konkretno ja sam dobila u Obilićevu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo ponosan je na generacije koje izlaze iz ove obrazovne ustanove.
Moram reći da i građani primjećuju da iz godine u godinu imamo sve obrazovanije i na neki način sa boljim pristupom građanima policajce u našim redovima daje onaj rezultat koji mi želimo da postignemo. To je rezultat potpunog povjerenja građana u pripadnike policije Republike Srpske, potpune identifikacije pripadnika policije Republike Srpske sa onim vrijednostima koje ovo društvo želi da njeguje i da promoviše, a to su rad, odgovornost, pošten odnos.
Ovo je i prva klasa diplomaca Visoke škole unutrašnjih poslova sa potpisom rektora Banjalučkog univerziteta, što je još jedan posticaj za kvalitetnije policijsko obrazovanje u Republici Srpskoj.
Kultura. Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica danas će u Moskvi otvoriti nedjelju srpskog filma kojim će biti završena velika kulturna manifestacija Dani kulture zemalja jugoistoka Evrope u Rusiji u okviru koje su se predstavili ansambli iz Republike Srpske. Pregled ostali događanja iz kulture, Radmila Karanović.
Monografija Ivo Andrić, Most i žrtva, autora profesora doktora Jovana Delića, promovisana je danas u Beogradu. Jedan od recenzenata monografije, književnik Rajko Petrov Nogo, kaže da je profesor Delić dao cjelovit pogled na ličnost i književno djelo Ive Andrića.
Onakav kakav bi voleo Andrić, kako bi Andrić rekao da je rečima tesno, a mislima prostrano. Ovaj uzoran enciklopedijski Delićev rad pisan iz takozvane ptičje perspektive, od dozgo, sam varendnim i vanredno upečatljivim uvidima, harmonično, ozbiljno i pregledno.
Autor monografije profesor dr. Jovan Delić kaže da se ovom knjigom obilježavaju Andrićevi jubileji, 50 godina od uručenja Nobelove nagrade za književnost, 100 godina od početka objavljivanja, kao i najava 120 godina od rođenja Ive Andrića. Ova monografija biće promovisana i u Banja Luci 7. decembra na Filološkom fakultetu, rekao je autor Jovan Delić. Najavljujemo i druge kulturne događaje. Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke pod dirigentskom palicom Nemanje Savića održat će danas koncert u Rusiji u okviru manifestacije Dani kulture Republike Srpske u Rusiji. 11. susreti omladinskih pozorišta Republike Srpske počinju večeras u Kozarskoj Dubici, gdje će do 27. novembra nastupiti 10 pozorišta iz Republike Srpske. Festival je takmičarskog karaktera, a najbolje glumce i ostvarenja birat će stručni žiri i publika, kaže direktor festivala Novica Bogdanović.
Imamo predstave koje su namijenjene za mladu publiku, one se igraju u nekim jutarnjim časovima, imamo predstave koje se igraju za odrasle, one se igraju malo kasnije.
U Banja Luci danas počinje 6. međunarodni festival klasične gitare Guitar Fest Banja Luka, koji će trajati do 26. novembra.
U Bijeljini je juče u 71. godini života tragično preminuo penzionisani novinar Radija Republike Srpske Žarko Simić.
Radni vijek počeo je kao učitelj i vaspitač, a potom je radio i kao novinar Radio Sarajeva, Radio Bijeljine i Radija Republike Srpske. Bio je istaknuti društveno-politički radnik i član više novinarskih udruženja. Žarko Simić će biti sahranjen sutra na gradskom groblju Pučile u Bijeljini.
Fudbaleri i borca iz Banja Luke igraju protiv Sarajeva revanš utakmicu u četvrtfinala Kupa BiH na Masters turniru u Londonu. Danas mečeve igraju dvojica srpskih tenisera Novak Đoković i Janko Tipsarević. Sa nama u studiju je i kolega Dragan Pajić, koji će nas više o tome informisati. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan. Utakmica borac Sarajevo u četvrtfinalu Kupa BiH počela je u 16 časova. Idemo na gradski stadion da provjerimo šta se trenutno događa. Tamo je kolega Dalibor Dafinčeve.
Na gradskom stadionu u Banja Luci, borac Sarajevo 0-0 nakon 26 minuta igre, prije 20 sekundi prva prilika na utakmici, to kolosalna šanca za borac. Duško Stajić izbjegao je offset zamku, došao u situaciju 1-1 ispred golmana Adilovića, šutirao kraj golmana Sarajeva, ali na veliku žalost negdje oko 1500 navijača borca i kraj praktično nebranjenog gola. Dakle, borac je propustio veliku priliku, a ovo je prva utakmica koju borac igra nakon dva mjeseca uz prisustvo svojih navijača. Po vrlo hladnom, kišovitom vremenu, tvrda taktička utakmica, do malo prije nije viđena ni jedna šansa. Podsjećam, prvi meč završen je 0-0 i večeras će pasti odluka koji će od ova dva kluba otići u polufinale Kupa BiH. Dakle, nakon 26 minuta, borac Sarajevo 0-0.
Borac Sarajevo 0-0, istim rezultatom završena je prva utakmica. Ekipa Veleža već je obezbijedila plasman u polufinale, a u toku je utakmica Široki Brijeg Krajišni, koja je također počela u 16 časova. Rezultat je 0-0, u prvom meču 1-1. U ovim trenucima počinje utakmica Čelik Željezničar. Fudbaleri Beogradskog Partizana plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pobjedivši OFK Beograd sa 2-0. Crvena zvezda od 18 časova igra protiv Smedereva. Na Masters turniru u Londonu u toku je meč Janko Tipsarević-Tomaš Berdih, drugo kolo. Trenutni rezultat u setovima je 1-1. Tipsarević dobio prvi set rezultatom 6-2, a prije nekoliko trenutaka Berdih, češki teniser, dobio je set rezultatom 6-3. Novak Đoković večeras od 21 čas igra protiv Davida Ferrera.
Izvještaj o vremenu Milice Đorđević.
U većem delu zemlje je oblačno i tmurno vreme, u centralnim i južnim predelima pada kiša nešto jačeg intenziteta, dok je na severu oblačno, ponegde maglovito, a ponegde se kiša ledi pri tlu. Što se tiče temperatura, u 13 časova najhladnije je bilo na Mrakovici, gde je izmjerano -4, a najtoplije na jugu, Bileće i Trebinje su imali 11 stepeni. U ostalim gradovima Drinić -3, Mrkonjić grad -2. 0 stepeni je imao veliki broj gradova i to su Banja Luka, Bijeljina, Derventa, Doboj, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srebrenica. 1 stepen je imao Srbac, Ham, Pjesak i Šipovo, 2 Čemerno, Sokolac, Foča 4, 5 stepeni Rudo, 7 Višegrad, Gacko i Nevesinje i najtoplije na jugu 11 stepeni Bileća i Trebinje. Do kraja dana ostaje slično vreme, znači tmurno i maglovito sa povremenom kišom. Večeras je moguće da na severu pada susnežica i sneg. Takođe opasnost i dalje postoje te kiše koje se ledi pri tlu. Što se tiče Banja Luke, tmurno, hladno, oblačno vreme, trenutno pada kiša koja je počela da se ledi, tako da opasnost u saobraćaju. Trenutna temperatura je 0, do kraja dana očekujemo da bude samo do 1 stepena. Sutra ostaje hladno i oblačno vreme sa povremenim padavinama. I to više u prvom delu dana, kada će imati kišu koja će se opet lediti pri tlu, a tokom jutra ponegde samo moguća susnežica i vrlo slab sneg. Popodne oblačno i postepeno prestaju padavine, samo još ponegde će biti slabe kiše. Maksimalna temperatura je slična današnjim od -1 do -3, na jugu Hercegovine nešto toplije, uz temperatura od 8 do 12 stepeni. Tako će biti u Banja Luci, oblačno, tmurno, hladno vreme, povremena kiša, a rano ujutru je moguća i susnežica i slab sneg. Maksimalna temperatura oko 1 stepena.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju, još jednom najvažnije vijesti.
Parlament Srpske na skupštinskom zasjedanju o nacrtu budžeta i ekonomskoj politici Republike Srpske za narednu godinu. Planirani budžetski okvir od 1.825.000.000 maraka.
Uprava Željeznica Republike Srpske počela utvrđivanje odgovornosti i davanje otkaza mašinovođama. Mašinovođe doputovalo u Banja Luku na protest.
Ejub Ganić na informativnom razgovoru u tužilaštvu BiH. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.